Nu, mēs neesam ar to mierā, kad pašvaldībai, teiksim, valstiskas problēmas tagad jārisina praktiski mūsu vienai pašvaldībai. Bet mēs vēl ceram, ka tomēr valdība un Saeimas deputāti visi ieklausīsies mūsos un kad to, ko mēs esam domājuši, kad varētu realizēt. Un tas būtu tieši, lai integrētu šos patvērumu meklētājus. Tas ir uz vietas, jo, nu, vispusēji, protams, ir iekšliet ministrija, jā, atnāk, aiziet, tas ir vienkārši, bet tur ir iedzīvotāji. Un mums ir svarīgi, pats galvenais, ka tie mūsu iedzīvotāji, kuriem būs ar viņiem jāsadzīvo, tas ir pats tas svarīgākais.